je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Utorak je 8. maj 2018. a ovo su vijesti dana. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala opšte izbore za nedjelju 7. oktobra, a kako je naglasila predsjednica komisije Irena Hadži Abdić, još uvijek nema jasnih odredbi za njihovo provođenje.
To je u suprotnosti sa postojećim stavovima o demokratskim izborima. Nije dozvoljeno da se izborna pravila mijenjaju neposredno pred izbore, a mi, kao što znate, taj slučaj imamo i za ove izbore, imali smo i ranije.
Članovi BH predsjedništva sutra na sastanku kod njemačke kancelarke Angele Merkel. U Berlin će doputovati i predsjednik Kosova Hašim Tači. Visoki predstavnik Valentin Incko pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija predstavlja 53. redovni izvještaj o provođenju mira u Bosni i Hercegovini. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine dobilo najavu za radnu posjetu turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana Sarajevu 20. maja. Ranije je objavljeno da će biti održan veliki politički skup.
Cijelu tu priču sa Erdoganim dolaskom u Sarajevo i njegovim predizbornim skupom u Sarajevu možemo tumačiti kao njegovo trgovanje bošnjačkim sentimentima prema Turskoj.
Ministar vanjskih poslova Igor Crnadak razgovarao u Banja Luci s ambasadorima zemalja članica Evropske unije. Pod motom "Tražimo obrazovanje po mjeri učenika i njihovih učitelja", sindikati osnovnog i srednjeg obrazovanja kantona Sarajevo organizovali protestni skup i štrajk upozorenja.
Mi se danas borimo za bolje i kvalitetnije obrazovanje naše djece. Djeca su preopterećena za revidiranje nastavnog plana i programa, za obezbeđivanje osnovnih uslova.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo novo suđenje za Nasera Orića i Sabahudina Muhića, koji su oslobođeni optužbi za zločine počinjene u selima u okolici Srebrenice. Ustavni sud Hrvatske objavio da je zakon o postupku izvanredne uprave, poznatiji kao Lex Agrokor, u skladu sa Ustavom. Američki predsjednik Donald Trump večeras će saopštiti da li se Sjedinjene Države povlače iz sporazuma 6 svjetskih sila i Irana, kojim se Teheran obavezao da će ustaviti nuklearni program.
Posljednji apel na američkog predsjednika juče je pokušao izvršiti ministar vanjskih poslova Velike Britanije Boris Johnson sa molbom da ne odbaci iranski sporazum i pored mana koje navodi.
Večeras počinje 71. filmski festival u Kanu. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Tokom dana na oblačenje pa se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperature od 21 do 26 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je raspisala opšte izbore za 7. oktobar, kada će se birati 518 nosilaca mandata. Izbori će koštati 8,5 miliona konvertibilnih maraka, od čega su za naknade biračkim odborima predviđena oko 4 miliona, a ostatak za štampanje glasačkih listića te preostale aktivnosti Centralne izborne komisije. Informiše Dženana Karabegović.
Na predstojećim izborima građani Bosne i Hercegovine birat će članove državnog predsjedništva, poslanike u zastupnički dom državnog i federalnog parlamenta, u Skupštini Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednika RS-a, te poslanike u 10 kantonalnih skupština u federaciji. Na izborima će moći učestovati samo oni kandidati koji do dana raspisivanja budu imali prijavljeno prebivalište u izbornoj jedinici za koju se imaju namjeru kandidovati, izjavila je predsjednica CIK-a Irena Hadži Abdić.
Od 9. do 25. maja se podnosi prijave za ovjeru učešća na izborima za političke stranke i nezavisne kandidate. Od 10. do 19. juna teče rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i listi nezavisnih kandidata. Podnošenje kandidatskih listi za opće izbore počinje 27. juna i trajaće do 9. jula.
Propisana je norma prema kojoj će kandidati za članove predsjedništva BiH, predsjednika i potpredsjednika RS-a morati prikupiti po 3000 potpisa, bez obzira da li se radi o političkoj stranci ili nezavisnim kandidatima. Ponovo Irena Hadži Abdić.
Mi smo za ove izbore postupili dosta liberalno, da bi stvorili jedan pogodan balans između odvraćanja neozbiljnih kandidata, povećanja odgovornosti političkih subjekata, a i jednakog položaja političkih subjekata.
Sa ovakvom odlukom se ne slaže član CIK-a Suadar Nautović.
Moje mišljenje proističe iz odredbe člana 4 da politička stranka čiji je član nosilac mandata u istom organu za koji politička stranka podnosi prijavu za ovjeru kandidature oslobođena je obaveze prikupljanja potpisa.
Istovremeno predsjednica CIK-a Irena Hadžiabdić je izjavila da su danas raspisani izbori na osnovu propisa OSCE-a prema kojima nije dozvoljeno da se izborna pravila mijenjaju neposredno pred izbore, pa je to morala uraditi i Bosna i Hercegovina uprkos tome što izmjene izbornog zakona još nisu usvojene. No ako se to ne desi uskoro, upozorava Hadžiabdić, Bosna i Hercegovina će biti u velikom problemu.
Mi ćemo nakon što budemo imali izbore 7. oktobra biti u obavezi da do 7. novembra imamo rezultate. Nakon toga će slijediti sazivanje organa koje smo zapravo izabrali na ovim neposrednim izborima. Iza toga zakonodavac ne može donijeti nikakvu odluku jer nemamo više domove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine juče je od ambasade Republike Turske primilo informaciju o radnoj posjeti predsjednika ove države Recepa Tayyipa Erdoana Sarajevu. Istovremeno se ne stišavaju reakcije na najavu posjete i održavanje predizbornog političkog mitinga predsjednika strane države u Bosni i Hercegovini. Pripremila Dženana Halimović.
Zvanično, turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan dolazi u Bosnu i Hercegovinu i to kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine u radnu posjetu. Informaciju o najavi posjeti ministarstvo je proslijedilo predsjedništvu, koje je i nadležno za odnose na nivou šefova država. Za vrijeme dok su se bosansko-hercegovačke vlasti pravile kako do njih, sve do danas ništa nije stiglo, turski ambasador u Bosni i Hercegovini Haldun Koç za novinsku agenciju Fena rekao je kako su zvaničnu komunikaciju i dogovaranje termina za Erdoğanovu posjetu počeli još u martu ove godine.
Posjetu ocjenjujemo kao jednu radnu posjetu koja treba da ima svoj ključni fokus upravo na ekonomskim temama, trgovinskim temama, temama koje se tiču dodatnih investiranja i razvoja saradnje u svakom pogledu između dvije zemlje. Mislimo da iz te perspektive treba posmatrati predstojeću posjetu. Također u sklopu ove radne posjete predviđeno je da predsjednik naše zemlje prisustvuje i 6. redovnom zasjedanju Generalne skupštine Unije Evropskih demokrata Turske.
Profesorica na Fakultetu za kriminalistiku u Sarajevu Edina Bećirević kaže, Erdoğan skupom u Sarajevu igra na geopolitiku emocija.
Dakle, cijelu tu priču sa Erdoğanim dolaskom u Sarajevo i njegovim predizbornim skupom u Sarajevu možemo tumačiti kao njegovo trgovanje bošnjačkim sentimentima prema Turskoj, ali i sentimentima Turaka prema Bošnjacima. Mislim da u istom kontekstu možemo da tumačimo recimo i podršku Rusije Srbima na osnovu pravoslavlja ili konekcije panslavizma. Tako da za Bosnu i Hercegovinu nije mudro da gradi dublje odnose sa Turskom kao što nije mudro da gradi odnose ni sa Rusijom.
Nije za Bosnu i Hercegovinu strano da se u njoj odvijaju koje kakvi predizborni skupovi, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik Socijaldemokratske unije i bivši ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Nermin Pećanac.
Ja stvarno sad ne znam da li ovo posjeta turskog predsjednika predsjedniku SDA ili je posjeta državi Bosne i Hercegovine, isto kao što mi nije bilo jasno da li je posjeta predsjednice Hrvatske bila posjeta HDZ-u i gospodinu Čoviću ili je bila posjeta Bosni i Hercegovine.
I građani Bosne i Hercegovine podijeljeni su oko ovog pitanja. Za jedne je sultan, kako zovu Erdoğana, dobrodošao, te je formirana i Facebook grupa podrške, dok je s druge strane formirana i suprotna grupa koja poziva da se kontramitingom u Sarajevu spriječi održavanje predizbornog skupa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pod motom tražimo obrazovanje po mjeri učenika i njihovih učitelja, sindikati osnovnog i srednjeg obrazovanja kantona Sarajevo održali su protestni skup i dvosatni štrajk upozorenja. Na taj način digli su glas protiv lošeg obrazovanja, tražeći da se ukine velika administracija, da se iz obrazovnog sistema izbace nepotrebni sadržaji, odnosno da se provede reforma obrazovanja. Na mjestu događaja bila i naša reporterka Aida Đugum.
Protestnom šetnjom od vječne vatre do zgrade vlade kantona Sarajevo stotine prosvjetnih radnika iskazalo je nezadovoljstvo zbog lošeg sistema obrazovanja. Učiteljica osnovne škole Osman Nakaš Sanela Ljumanović, koja je prije nekoliko godina cijeli svoj razred naučila znakovni jezik zbog jednog učenika, bila je dio protesta.
Mi se danas borimo za bolje i kvalitetnije obrazovanje naše djece. Djeca su preopterećena za revidiranje nastavnog plana i programa, za obezbeđivanje osnovnih uslova za novine koje dobivamo od vlade.
Nastavnica razredne nastave u osnovnoj školi Isak Samokovlija Mara Škrabek već 39 godina je u prosvjeti. Za trenutno stanje prosvjetara ona kaže:
danas je prosvjetni radnik na margini, obzirom da je takva su kretanja u društvu. Obrazovanje se ne cijeni, jako puno ima privatnih škola koje rade tako kako rade već. Ja lično, kao i moje kolege, imamo mi vremena da se pripremimo, međutim ne možemo da se pripremimo u smislu onoga što dobijamo iz baze, to jest iz ministarstva, razne dopise na koje treba da se mi očitujemo, nemamo vremena za to.
Na protestima su bili učitelji, nastavnici, uposlenici iz 100 škola u kantonu Sarajevo. Predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo Saudin Sivro kaže da oni traže reforme, ali da one budu dobre za dijete kao i za društvo.
Mi želimo na mjesec, na Mars, a ne u Finsku i Švedsku. Ministar ode u Švedsku, Finsku, Norvešku, Austriju, Tursku i žele da prepišu sve to, sve te novine. Mi smo još uvijek 30 godina u onom sistemu u kojem radimo na stari način, robujemo, učimo koliko Kina proizvodi riže. Što će nam to?
Vlada kantona Sarajevo je sinoć na sjednici razmatrala zahtjeve sindikata. Resorni ministar Elvir Kazazović novinarima je rekao da je pristao na zahtjeve sindikata, ali da se sindikat ipak odlučio na proteste.
Sve ovo što su tražili što se tiče navodne birokratizacije mi smo riješili. Drugi dio se odnosi na standarde i normative. Prihvatili smo umanjenje standarda, to jest normi za predmetne nastavnike. Međutim, sindikat je bio odlučan da izađu na ove proteste. Ja sam im rekao da će protesti sigurno otežati meni pregovore na vladi kantona Sarajevo da bi udovoljili svim ovim zahtjevima koji se odnose na novčana sredstva. Nove normative za uposlenike, to će biti skoro 5,5 miliona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Stanje u javnom preduzeću Željeznice Republike Srpske je veoma loše. Upozorili su danas u Banja Luci predstavnici 6 sindikata ovog preduzeća. Spremaju nove tužbe protiv uprave, a ne isključuju proteste ili štrajk upozorenja, informiše Erdoğan Katana.
Potpredsjednik samostalnog sindikata saobraćaja i transportne djelatnosti Boris Šukalo upozorio je da dok se čekaju da postanu operativna sredstva Svjetske banke za restrukturiranje Željeznica Republike Srpske od oko 100 miliona konvertibilnih maraka, radnici ovog preduzeća se nalaze u nezavidnoj situaciji.
U ovoj tekućoj godini 2018. još ni fejning nismo primili materijalnih troškova, što već opet prelazi preko 2 miliona dugovanja prema radnicima. I ono što nama sindikatima ne ostaje ništa drugo nego da u ovom mjesecu ponovo pokrećemo tužbe protiv uprave Željeznica Republike Srpske.
Zbog pravosnažnih sudskih presuda radnicima se također duguje oko 12.000 maraka, podsjetio je Šukalo, naglasivši da je i problem sa radnicima koji su penzionisani u ovoj godini.
Ono što je ovdje apsurd u ovome svemu, što su oni koji su penzionisani u decembru mjesecu dobili su i otpremnine i sva dugovanja. Svi koji su penzionisani 2017. prije decembra nisu dobili do dan danas ni fejninga, a u penziji su. I ovo sad zadnje zbog čega smo i ovdje svi okupljeni je u aprilu mjesecu jedan kontingent radnika koji je penzionisan također bez jednog fejninga je poslan kući.
Prema riječima Gorana Čamđije, predsjednika sindikata održavanja šinskih vozila iz Prijedora, nastavlja se i sistematsko uništavanje radioničkih kapaciteta Željeznica Republike Srpske, jer se poslovi daju firmama iz Hrvatske i Srbije.
Svjesno se ne upošljavaju svi potencijalni kapaciteti, nego se ide na neke ugovore ili tenderske dokumentacije gdje ostavlja se prostor za manipulisanje.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Bodo Weber, politički analitičar i viši saradnik Centra za politiku demokratizacije iz Berlina, u opširnoj analizi navodi da je inicijativa Europske unije za reforme u Bosni i Hercegovini doživjela krah. Iz intervjua koji možete pročitati na našoj web stranici, za ovu emisiju smo izdvojili samo jednu ocjenu.
Možemo reći da je ta inicijativa koja se fokusirala prvenstveno na strukturalne socioekonomske reforme polučila neke inicijalne rezultate. Ali smo vidjeli od početka otpor političkih elita s opcijom ova godina, izborna godina. Opet sigurno nećemo vidjeti puno reforma, da je zapravo inicijativa doživjela krah. To se mora sad već reći. U suštini, a to i svi znaju i sa domaće strane i sa strane Europske unije, mada neće još da priznaje, zato neće ni da zaopšti da se ne radi o tome da je usporen, kao što zadnji izveštaj u Bosni i Hercegovini Europske komisije iz aprila praktično predstavlja situaciju u Bosni i Hercegovini, da je usporen proces reforme, nego da u principu taj cilj te velike EU inicijative nije postignut i da ta inicijativa u principu već danas mrtva.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Jedan od načina kako dijaspora može ulagati u Bosnu i Hercegovinu.
Plate su, po mom mišljenju, realistične, malo zapadski, zamišljamo. Mislim o tome da kad narod dođe u penziju, da mu što pitne i veća penzija, ne znači samo ono od danas do sutra da dobije nešto više na ruke.
Mladi Srebreničani ne žele otići, ali ne pristaju ovako živjeti.
Strah nas da i mi lično ne odemo, zato dajemo svoj maksimum. I mi smo skontali da ćemo otići iz ove države, iz ove zemlje, ako se situacija drastično ne promijeni, ali nikad nećemo otići dok ne damo svoje maksimum.
Rukometni klub Jedinstvo vraća staru slavu.
Ovdje nema trzavica, da se ne gleda na nacionalno, da se ovdje gleda na to kako ko igra i da naravno rezultati koje oni same postižu će i dovesti do toga hoće li igrati ili neće igrati.
Slobodna Evropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. Nekadašnji političar i istaknuti antifašista Bogić Bogićević dobio nagradu Sloboda Međunarodnog centra za mir.
Više nemamo ni satanizaciju komunizma kao satanizaciju antifašizma. Svi su se ujedinili upravo da se fašizam ohrabri.
Sajam zapošljavanja u Vitezu okupio veliki broj nezaposlenih.
Koji god sam se oglas prijavio, niko nije se bio u stanju da me kontaktira, da me pozove na intervju, kamo nešto više.
Iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump objavit će večeras po srednjoevropskom vremenu odluku o sudbini nuklearnog sporazuma sa Iranom. Već je u više navrata signalizirao da će se povući iz sporazuma, a posljednjih par sedmica da od toga odustane pokušali su ga ubijediti francuski predsjednik, njemačka kancelarka, a juče i britanski šef diplomatije. Pripremila Biljana Jovičević.
Kako je Trump u više navrata signalizirao da će se povući iz sporazuma ukoliko se ne uradi njegova revizija i pored žestokog pritiska evropskih saveznika da to ne čini, iranski predsjednik Hasan Rokani danas je poručio sljedeće.
Moguće je da ćemo se suočiti sa nekim problemima 2 ili 3 mjeseca, ali ćemo pregurati. Bez obzira da li smo pod sankcijama ili ne, treba da stanemo na sopstvene noge. To je veoma važno za razvoj naše zemlje.
Nakon u ponedjeljak upućenih posljednjih apela predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trumpu da ne izađe iz sporazuma koji su osim Sjedinjenih Država i Irana 2015. potpisali i Francuska, Njemačka, Velika Britanija, Rusija i Kina, francuski ministar vanjskih poslova Jean-Yves Le Drian je u Berlinu juče izjavio da su bez obzira na Trumpovu odluku Pariz, Berlin i London odlučili da će se pridržavati sporazuma. Francuska ministrica odbrane Florence Parly danas je ponovila poziciju Pariza u intervju za RTL Radio.
Ovaj sporazum je faktor mira i stabilizacije u veoma eruptivnom regionu.
Posljednji apel na američkog predsjednika juče je pokušao izvršiti ministar vanjskih poslova Velike Britanije Boris Johnson sa molbom da ne odbaci iranski sporazum i pored mana koje navodi. No evropske diplomate, navodi Reuters, privatno kažu da očekuju da će se Trump povući iz sporazuma koji, pak on naziva, najgorim sporazumom ikad ispregovaranim. Prema sporazumu, poznatom kao zajednički sveobuhvatni plan akcije, Sjedinjene Države su se obavezale da popuste seriju sankcija uvedenih Iranu i to je učinjeno uz redovne provjere i potvrde o pridržavanju.
Međunarodni centar za mir dodijelio je nagradu Sloboda Bogiću Bogičeviću, dugogodišnjem političaru, antifašisti, borcu za ljudska prava, nekadašnjem članu predsjedništva Jugoslavije, a u povodu Dana pobjede nad fašizmom i Dana Evrope, zabilježila Mirna Sadiković.
Nagrada Bogiću Bogičeviću uručena je u muzeju Prve Sarajevske gimnazije, školi koja je u svojih 140 godina postojanja odškolovala desetine narodnih heroja, naučnika, umjetnika, boraca za ljudska prava. Bogić Bogičević je tom prilikom poručio sadašnjim učenicima ove škole da za jednog čovjeka mir nije sve, ali bez mira sve je ništa, te da je sloboda najvažnija. Bogičević je podsjetio na Berlinski kongres 1878. godine, kada je Bosna i Hercegovina dodijeljena na upravljanje Austro-Ugarskoj.
Tada je u Bosni i Hercegovini bilo 97% nepismenih ljudi. E upravo taj procenat nas je vodio u neslobodu, potčinjenost i omogućavao da drugi vladaju nad nama.
Bogičević je poručio mladima da samo ljudi naoružani znanjem mogu biti slobodni i poželio da ih aktuelna mržnja u Bosni i Hercegovini ne otruje, nego da osvajajući znanje obezbijede za sebe i svoje potomke slobodu. Na naše pitanje zašto je antifašizam kojim su se generacije ponosile bačen u zapećak, Bogičević odgovara.
Više nemamo ni satanizaciju komunizma kao satanizaciju antifašizma. Svi su se ujedinili upravo da se na ovim prostorima prije svega fašizam ohrabri, da se revizija historije napravi i da se vrate oni koji su bili saradnici fašista na ovim prostorima, tako faktički da mi od gubitnika dobijemo pobjednike danas.
No, Bogić Bogičević vjeruje da će mlađe generacije, uprkos svim izazovima koji su pred njih postavljeni, pronaći način da se izbore za bolje sutra i za sebe i za svoje porodice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Nedovoljan rad i manjak posvećenosti u rješavanju ključnih problema građana te masovno nepoštivanje zakona i drugih propisa koji regulišu rad institucija, neki su od zaključaka analize rada kantonalnih skupština koju su izradili centri civilnih inicijativa, informiše Marija Arnautović.
Kantonalne skupštine su u prvom kvartalu 2018. godine sumarno imale izuzetno nizak intenzitet rada, pokazala je analiza centara civilnih inicijativa. Riječ je o padu od 40% u odnosu na prethodni i zadnji kvartal 2017. godine. Svega dvije kantonalne skupštine, Tuzlanskog kantona i Zeničko-Dobojskog kantona, imale su sjednice u svakom mjesecu posmatranog perioda. To su ujedno i skupštine sa najvećim brojem održanih sjednica u prvom kvartalu ove godine. 10 kantonalnih skupština za 3 mjeseca usvojilo je svega 8 novih takozvanih temeljnih zakona. Rezultati ukazuju na velike zaostatke koje su kantonalne skupštine napravile već na početku 2018. godine. Polovina ih uopšte nije usvojila program rada ni do kraja prvog kvartala. Centri civilnih inicijativa također navode da transparentnost generalno još uvijek nije na poželjnom nivou. Poseban problem je donošenje budžeta na netransparentan način, odnosno bez organizovanja javnih rasprava u kojim bi se interesnim grupama, sindikatima, nevladinim organizacijama, građanima te pojedincima omogućilo da iskažu svoje mišljenje i daju prijedloge u vezi sa sadržajem budžeta. Učestalo se održavanja sjednica kantonalnih skupština, vrijeme koje se provodi u radu na njima i oko njih, te rezultati tog rada ozbiljno dovode u pitanje opravdanost plaćanja tog rada, smatraju centrima civilnih inicijativa. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Momir Đurović, član Akademije nauka i umjetnosti Crne Gore i Bosne i Hercegovine, u Sarajevu je govorio na temu bliske budućnosti s kojom će se suočiti civilizacija. Neke od zanimljivih stavova zabilježio Edi Bajrović.
Budućnost nema historiju. Bliska budućnost određuje se sada. Ako čovječanstvo odmah ne donese odluke koje će zaustaviti rapidan rast ekonomije, industrije, tehnologije, pohlepa za ovladavanjem prirodnim resursima će to čovječanstvo i urušiti, smatra akademik Momir Đurović.
Nažalost, pohlepu je teško kontrolisati. I to što je mi formalno kontrolišemo različitim protokolima, zakonima, moralnim normama, etikom, nije dovoljno da zaustavi pohlep. Vi samo treba da doživite, da kažem, moćan čovjek, a vrlo pohlepan, odluči.
Momir Đurović, redovni član Akademije nauka i umjetnosti Crne Gore, mišljenja je da tehnologija i vještačka inteligencija stoje nasuprot individualnosti, duhovnosti i prirodnog napretka.
Problem je najveći, dugo već u politici. Mi pretpostavljamo da sa porastom broja stanovnika, sa razvojem nauke, tehnologije i drugih sredstava,
mi ćemo ući u neko društvo koje neće biti političko kao ovo današnje. Mi ćemo ući u društvo protokola i institucija.
No, na kraju su ponuđena i potencijalna rješenja. Budući da održivost kao pojam sve manje vrijedi, pogotovo u korelaciji sa ekonomskim i industrijskim razvojem globalnog tržišta, jedno od rješenja je saradnja i zajednički pristup u očuvanju prirode od koje je čovjek i postao. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Vitezu je održan sajam zapošljavanja na kojem je radna mjesta predstavilo više od 55 poslodavaca. Posjetilaca je bilo gotovo 1000 iz svih dijelova Srednjobosanskog kantona, zabilježila Marija Augustinović.
Sajam zapošljavanja u Vitezu posjetio je danas i inženjer saobraćaja i komunikacija Senedin Sarajlić. On posao traži 3 mjeseca i kaže da je već razočaran odnosom poslodavaca prema mladima, te da je ukoliko uskoro ne bude rezultata spreman napustiti Bosnu i Hercegovinu.
Koji god sam se oglas prijavio, niko nije se bio u stanju da me kontaktira, da me pozove na intervju, kamo nešto više. Nadao sam se po završetku da ću naći relativno brzo zaposlenje, ali kako sad stvari idu, izgleda da neće biti u skorijoj budućnosti.
Osim mladih koji su tražili priliku za svoj prvi posao, na sajmu je bilo i onih koji su već godinama na birou za zapošljavanje. Ana Bajo nezaposlena je već 10 godina.
Ja ne znam šta i ovi poslodavci očekuju od ove djeci. Oni ne ispoštuju radnika, ne isplate im plaću, a ne može gladan čovjek doći na posao.
Gabriela Jurišić, predstavnica firme iz Bugojna koja se bavi otkupom i izvozom malina, ističe da za posao u ovoj kompaniji nema zainteresiranih.
To je svak bi htio odmah preko noći da može sjesti u stolcu. Takva su očekivanja mladija. Niko nije svjestan da se moraš potrud godinama da bi došao do nekog nivoa.
Prema podacima službe za zapošljavanje, u Srednjobosanskom kantonu ima gotovo 37.000 nezaposlenih. Direktor službe Željko Lončar.
Deficitarni kadrovi se nalaze u proizvodnji tekstila i obuće, u građevinarstvu, su supstarna zanimanja, pa medicinski tenčar i jedan dio mašinskih tenčara koji jednostavno nema priliku da se zaposli obzirom na stanje u privredi na području kantona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza, Marija Augustinović.
I jedna preporuka iz našeg programa, naime u specijalnom projektu pod nazivom Zašto, vraćamo se najavi posjete turskog predsjednika Sarajevu 20. maja.
Vedran Džihić, predavač na Univerzitetu u Beču, za Facebook stranicu Zašto objašnjava kako poruku Evropskoj uniji šalje najavljena posjeta turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana, BiH, u okviru koje je najavio prisustvo skupu turske organizacije, kakve neke evropske zemlje prošle godine nisu dozvolile.
Erdogan je odlučio da pošalje poruku Evropskoj uniji da ako ne može da pokaže mišiće u Njemačkoj ili Austriji, da to onda barem može u komšiluku. Izabrao je Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu kao zemlju gdje je bošnjački politički leadership, a prije svega SDA i Bakir Izetbegović, odavno izabrao put da postane samo izabrani taoc Erdoganove politike. Da još nismo čuli reakciju iz krugova EU, ne znači da Brisel ne shvata poruku koja se šalje. I poruku Izetbegovića iz zvaničnog Sarajeva u slučaju posjete Erdoana, isto kao i poruku koju Aleksandar Vučić posjetom Erdoanu i neposredno poslije toga posjetom Putinu šalje Brisel.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
A do kraja emisije nekoliko važnih vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala opšte izbore za nedjelju 7. oktobra. Članovi BiH predsjedništva sutra na sastanku kod njemačke kancelarke Angele Merkel. U Berlin će doputovati i predsjednik Kosova Hašim Tači. Visoki predstavnik Valentin Incko pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih naroda za pola sata predstavlja redovni izvještaj o stanju u Bosni i Hercegovini. Ministar vanjskih poslova Igor Crnadak razgovarao u Banja Luci s ambasadorima zemalja članica Evropske unije. Sindikati osnovnog i srednjeg obrazovanja kantona Sarajevo organizovali protestni skup i štrajk upozorenja pod motom Tražimo obrazovanje po mjeri učenika i njihovih učitelja. Američki predsjednik Trump večeras će saopštiti odluku vezanu za iranski nuklearni program. Počinje 71. filmski festival u Kanu. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne popodne sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Poslije podne i u večernjim satima očekuju se kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperature od 21 do 26 stepeni Celzijusa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji. Na kraju vas pozdravljaju Enes Hrnječić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.